Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europa Libere, Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Ieftode. La jumătate de mandat, puterea și opoziția din Parlament cântă pe voci diferite.
Stricarea consensului s-a început de la agresivitatea comuniștilor în pregătirea campaniei pentru alegeri locale.
Ne-au învinuit de diferite încălcări, anume acei care au recurs la cele mai nedemne metode de desfășurare a alegerilor.
Analistul Vladimir Socor consideră că președintele Voronin s-a autodescalificat, dar că mai are timp să-și revizuiască poziția. Și vizele românești le prelungesc vacanța la Baștină moldovenilor care lucrează în Italia. Ne vom opri pe larg la acestea și alte subiecte după buletinul de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! România, Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia și Ungaria nu se califică pentru condițiile stabilite de legislatorii americani regimului de eliminare a vizelor de călătorie. Legislația în curs de aprobare de către Congresul American cere, între altele, ca țările ce nu vor avea nevoie de vize să demonstreze că numărul persoanelor cărora li s-a respins cererea este mai mic de 10%. Ori România și Polonia au peste 25% din cererile de viză respinse. Printre țările care se califică din acest punct de vedere se află Republica Cehă, Estonia și Coreea de Sud. Incendiile continuă să afecteze sudul Europei după o săptămână de temperaturi record. Peste 100 de incendii au fost raportate în Grecia, unde se așteaptă sosirea unor avioane de combatere a focului din Rusia. Bulgaria s-a adresat pentru ajutor Uniunii Europene, NATO-ului și Rusiei. Alte incendii sunt semnalate din Macedonia, care a declarat starea de urgență din cauza caniculei neobișnuite ce a atins zilele trecute 46 de grade Celsius. Miklós Harasti, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, a adresat o scrisoare ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, în care își exprimă îngrijorarea față de o serie de amendamente la legislația privitoare la extremism, semnate ieri de președintele Vladimir Putin. Potrivit lui Harasti, amendamentele deschid calea unei diminuări arbitrare a dezbaterii politice legitime și fluxului liber al informației, în timp ce trebuie luate măsuri. Pentru combaterea terorismului, se mai spune în scrisoare, trebuie avut grijă să se mențină o presă independentă, pluralistă și liberă, să se mențină dreptul cetățenilor la libera expresie. În cursul unei ceremonii desfășurate la Kremlin, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că acordarea independenței provinciei Kosovo ar amenința pacea în Europa. Serbia își apără suveranitatea și integritatea teritorială, iar pacea nu poate fi menținută, a spus liderul rus, fără să se țină cont de principiile fundamentale ale legislației internaționale. Criza guvernamentală din Polonia se adâncește, premierul Jaroslav Kaczynski solicitând partidelor mici din Alianța la Putere, Partidul Autoapărării și Liga Familiilor Poloneze, termen până la miezul nopții pentru a accepta noi condiții de guvernare. În caz contrar, premierul a amenințat cu alegeri anticipate. Relatări de la Islamabad afirmă că o persoană a declanșat o explozie, sinucigându-se în apropierea unui grup de ofițeri de poliție pakistanezi aflați în preajma Moscheii Roșii. Explozia a survenit după ce poliția a utilizat gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime de sute de studenți islamici extremiști care au ocupat una din clădirile moscheii.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ultima zi a sesiunii parlamentare de vară-primăvară a coincis astăzi cu expirarea jumătate din termenul actualului Parlament. Spre deosebire de alte ocazii, majoritatea comunistă și deja foștii parteneri din opoziție au avut mesaje diferite în lumina ultimelor alegeri locale și a declarațiilor ostile ale președintelui Vladimir Voronin, care anunța marți ruperea parteneriatului cu opoziția și trecerea la confruntare deschisă în vederea campaniei electorale din 2009. De la ședința Parlamentului relatează Vasile Botnaru.
Primul semestru al anului parlamentar a fost unul de succes în opinia deputaților comuniști, în timp ce opoziția a estimat că trăsătura definitorie a perioadei care s-a scurs este încetinirea reformelor, la părerea creștin-democraților, ori chiar incapacitatea guvernării de a gestiona crizele, la părerea Alianței Moldova Noastră. Până și democrații care obișnuiesc să evite cuvintele ofensatoare la adresa guvernării le-au prezentat astăzi o notă de plată plină de reproșuri. Iată ce a spus Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat.
Noi astăzi am pierdut practic toate piețele de desfacere. Producătorul autohton stă cu marfa în depozit. Stă cu vinurile, stă cu carne, stă cu conservele. Ce a făcut Parlamentul și ce a făcut Guvernul ca să schimbe această situație? Deciziile care se iau în Parlament nu sunt îndreptate la stimularea producătorului autohton și la stimularea exportatorilor. Republica Moldova trăiește din import, asta nu este niciun secret pentru nimeni. 70% din venituri de la buget vin de la import. Ia uitați-vă că marfa moldovenească practic este scoasă și de piața internă.
Diacov le-a cerut socoteală majoritarilor și pentru presiunile din campanie electorală.
Strecarea consensului s-a început de la agresivitatea comuniștilor în pregătirea campaniei pentru alegeri locale. Mai agresivă campanie, mai grea situație, mai insuportabilă nu a fost în Republica Moldova.
Din discursul ținut de Eugenie Ostapciuc, liderul fracțiunii majoritare a comuniștilor, am aflat însă că, dimpotrivă, partidul de guvernământ a fost hărțuit în campanie electorală.
Cu părere de rău, la noi lupta politică se transformă într-o companie nici pe departe civilizată, de compromitere cu orice preț a partidului de guvernământ, de corupere a alegătorilor și candidaților. Pe parcursul companiei ne-au învinuit de diferite încălcări și chiar și astăzi, anume acei care au și comis cele mai multe fraude, au recurs la cele mai nedemne metode de desfășurare alegerilor. Aș spune multe pilde concrete, chiar ce am avut cu Partidul Democrat, dar nu spun.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafin Murechean, a estimat că după scrutinul local, guvernarea comunistă a ales calea greșită a războiului cu administrațiile locale mandatate de alegători.
Guvernanții au început deja sabotarea noilor administrații locale, au pus sub control central fondul de susținere a populației, privează administrațiile locale de atribuția numirii și destituirii conducătorilor de instituții bugetare subordonate, au centralizat finanțarea poliției locale, refuză să aloce teritoriilor fonduri pentru compensarea efectelor secetei în agricultură și altele.
Și liderul PPCD Iurie Roșca a concluzionat că partidul majoritar, în special președintele acestuia, a intrat pe un culoar extrem de riscant.
Cine i-a dat dreptul președintelui Republicii, dar și primului ministru, să amenințe aleșii locali și colectivitățile locale că nu se vor acorda bani bugetari doar pentru că aceste colectivități locale au preferat să-și dea votul pentru alte partide decât partidul de guvernământ. Este o chestiune extrem de gravă care nu se încadrează nici în Constituție, nici în legislația care ține de procesul bugetar și sistemul bugetar și nici măcar în logica bunului simț și, atenție, nici măcar în logica instinctului autoconservării. Vorba populară, cine seamănă vânt va culege furtună. Eu m-am plictisit de 20 de ani de activitate politică să aud succesiv accese de furie și amenințări. În Republica Moldova nimeni nu se teme de președintele Voronin. Noi îl respectăm ca șef al statului chiar atunci când greșește și cerem ca și dânsul să ne respecte, pentru că noi pe dânsul l-am ales, nu el pe noi.
Speakerul Marian Lupu i-a îndemnat pe membrii tuturor fracțiunilor să respecte rezultatele alegerilor și să colaboreze în numele celor două obiective strategice ale Moldovei, integrarea în Uniunea Europeană și reglementarea transnistriană.
În aceste noi condiții, forțele politice parlamentare trebuie, în viziunea mea, să dea dovadă de înțelepciune și flexibilitate. Sper că perioada de vacanță ne va ajuta să ne debarasăm, toți, împreună, de euforii sau emoții inutile, pentru ca Parlamentul să continue activitatea.
De altfel, în timpul intonării imnului național în finalul sesiunii, doar câțiva parlamentari articulau în surdină și versurile lui Mateievici. Nu am să vă spun cine anume ca să nu se supere ceilalți care au onorat drapelul și imnul prin tăcere solemnă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ultimele declarații ale președintelui Vladimir Voronin l-au dezamăgit pe analistul politic Vladimir Socor, care consideră că șeful statului supune Republica Moldova unor riscuri grave. Care sunt argumentele, aflăm în următoarele minute.
Declarațiile din 20 și 25 iulie ale președintelui Vladimir Voronin conțin trei riscuri majore la adresa Republicii Moldova. Primul, risc la adresa suveranității. Modelul negociat cu Rusia pentru reglementarea conflictului din Transnistria ar legaliza scindarea politică a teritoriului, ar permite oficial rămânerea trupelor rusești pentru o perioadă nedeterminată și ar oferi autorităților de la Tiraspol o porție mare a puterii de stat. Autoritățile respective însă nu îi reprezintă pe cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, ci reprezintă structurile de putere instalate acolo, interese de business, inclusiv marele business rusesc și, desigur, scopurile Rusiei în regiune. Al doilea risc este cel al destabilizării situației politice interne prin amenințările pronunțate de președintele Voronin contra tuturor celorlalte partide, contra majorității primăriilor și consiliilor locale recent alese, practic contra tuturor celor care nu împărtășesc viziunile dumisale. Toți aceștia sunt descriși ca fiind dușmani, agenți, vânzători ai intereselor poporului. Domnul președinte și sfetnicii săi folosesc această tehnică stalinistă, sperând să mobilizeze sub drapelul Partidului Comunist electoratul pe care îl pierd văzând cu ochii. Domnul Voronin promite solemn că dânsul și echipa dânsului vor conduce țara de acum înainte singuri, fără să se consulte cu nimeni, fără să împartă răspunderea cu nimeni, am citat cuvintele președintelui. Aceasta este cea mai mare greșeală pe care o poate comite un șef de stat oricând și în orice țară, dar rămite în Republica Moldova cu problemele ei atât de complicate. Al treilea risc care decurge din declarațiile domnului președinte este compromiterea aspirațiilor europene ale cetățenilor Republicii Moldova. Desigur, Uniunea Europeană va pune la îndoială capacitatea Republicii Moldova de a se integra în Europa cu un președinte care negociază interesele securității regionale direct cu Rusia, fără informarea completă a Uniunii Europene, cu un președinte care disprețuiește rezultatele alegerilor locale și lansează atacuri la adresa tuturor partidelor de opoziție, fie ea opoziție reală sau imaginară, cu un președinte care nu mai ține seama de delimitarea puterilor centrale și locale și care preconizează modificări constituționale fără niciun temei. Văzute din perspectiva Uniunii Europene, idei și declarații de acest fel apar ca indicii ale slăbiciunii instituțiilor statului și concentrării puterii reale într-o singură persoană sau echipă. Eu nu cred deloc că domnul președinte și echipa dumisale mai au puterea reală pentru a îndeplini intențiile anunțate de domnul Voronin. Puterea reală le scade continuu, precum au demonstrat și alegerile generale locale. Dar nici nu cred că declarațiile domnului Voronin din 20 și 25 iulie reprezintă ultimul cuvânt al președintelui. Vine vacanța, președintele se va odihni, va medita și poate se va mai răzgândi. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Mulți moldoveni care lucrează în Italia, veniți acasă în vacanță, spun că riscă să-și piardă contractele de muncă pentru că nu-și pot reînnoi la timp vizele italiene. Deci au făcut programări la ambasada Italiei la București, dar nu pot merge acolo pentru că au nevoie mai întâi de vize pentru România, pe care le primesc cu întârziere. Cauza? Micuțul consulat românesc de la Chișinău nu reușește să examineze numeroasele cereri de viză, relatează Valeria Vițu.
În ultimele săptămâni, cozile din fața Consulatului României la Chișinău sunt formate în mare parte de moldovenii care vor să plece la muncă în Italia. Valentina Madana este mamă a doi copii, originară din satul Trușeni și din toamnă ar trebui să-și înceapă munca la Milano.
Cererii n-am pus, că mi-au spus că trebuie numai prin internet. Dar prin internet tot e ocupat până la 3 septembrie. Pe 28 august am înscriere la ambasada italiană cu contract de muncă. Peste locul cer bani și bani, 200 de euro să-ți deschid de viza română. Nu-i de trăit la noi, la Moldova.
O femeie pe nume Maria din Chișinău de câțiva ani muncește în Italia. Ea și-a făcut programare la Ambasada Italiei de la București, dar din păcate a și pierdut-o.
Prin fax am trimis o scrisoare în numele consulului de acolo ca să-mi reprogrameze. Au fost înțelegători acolo, vreau să zic că aici nu există situația asta. Ne-am întors acasă cu un contract de muncă care l-am așteptat acolo, care 2 ani, care 3 ani, care și 4 ani l-au așteptat și nu și-au văzut familia. La majoritatea zilele între programarea aici și programarea acolo, deci nu ajung acele 5 zile. Și fiecare să-și pierdă programarea acolo la București. Avem niște copii care studiază, avem niște studenți la care trebuie să plătești contracte, cămini, gazde, mâncare.
Problema cea mare a solicitanților de vize, după cum am aflat, este că aceștia nu reușesc să se programeze online, prin internet, la consulat. Ei sunt nevoiți să stea la poarta consulatului zile întregi, în speranța că vor ajunge la ghișeile din incinta acestuia fără programare.
Tot timpul e ocupat site. Înscrierea online nu e reală pentru noi, pentru că alții trăim la țară, din parte care noi nu avem computator și nu avem internet.
De ce la noi se cere programarea numai prin internet? Nici unul la 100 nu are calculator. Și dacă este cazuri urgente, de ce nu se poate primi în rând viu? E imposibil de programat, o lună de zile m-am chinuit.
Acum 2 zile, autoritățile române au cerut din nou Chișinăului să deschidă cele 2 noi consulate la Bălți și Cahul. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a declarat că doar astfel ar putea fi soluționată problema obținerii vizelor. Pe de altă parte, președintele moldovean Vladimir Voronin declarase că nu vede necesitatea deschiderii celor 2 consulate, pentru că, potrivit lui, misiunea română își desfășoară activitatea în regim normal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Eftode. Cercetat penal pentru mineriada din iunie 90, fostul președinte român Ion Iliescu îl atacă pe cel actual și Georgia critică Rusia la ONU pentru dosirea unor informații. Acestea sunt temele principale din următoarele minute. Vă reamintesc că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibere.org. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, la aproape 4 ani de la încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial, este cercetat penal pentru rolul său în mineriada din iunie 1990. Venirea minerilor la București la apelul lui Ion Iliescu s-a soldat atunci cu cel puțin 6 morți, 10 de oameni maltratați și înăbușirea protestelor anti-Iliescu din piața universității din perioada primelor alegeri de după căderea regimului Ceaușescu. Într-un interviu la postul nostru de radio acordat astăzi lui Lucian Ștefănescu, fostul președinte român, Ion Iliescu a explicat acțiunile sale de atunci.
Dar ce credeți că mie mi-a convenit să venim mineri în capitală?
Se spune că dumneavoastră i-ați chemat.
De ce să-i chem eu? Bun, așa se spune. Eu am lansat un apel la oameni să ajute restabilirea ordinii. Și au răspuns și mie. Și care e problema? Se prăbușea. Instituții ale statului erau atacate de niște elemente rebele.
V-am văzut după aceea însă la televizor mulțumindu-le minerilor. Pentru...
Bună dreptate, era datoria mea să le mulțumesc pentru că oamenii și-au făcut, au dat dovadă de solidaritate și spirit civic. Că unii din ei au săvârșit și actele probabile și asta e adevărat. Dar era și un fel de apel ca să părăsească capitala, mulțumindu-se pentru ceea ce au făcut bine.
Există o cercetare în justiție astăzi în legătură cu evenimentele din iunie 1990. Dumneavoastră sunteți menționat în acest dosar?
Știu, și unii încearcă pe mine să mă acuze că eu deci aș fi chemat pe mineri și deci minerii au făcut ce au făcut și să mă incrimeze pe mine în legătură cu faptul că au fost împușcați de către militari patru cetățeni.
Și cum răspundeți
la manieră de judecată, șeful statului care face apel la tot ce înseamnă și forțe de ordine și populație ca să restabilim ordinea, să fie judecat pentru faptul că au fost și victimele ale acestor acte violente.
Fostul președinte român Ion Iliescu, explicându-și deciziile din timpul Mineriadei din 1990, pentru care este cercetat penal. Presa de la București scrie că îngrijorat de procesul în justiție împotriva sa și de condamnarea comunismului de către președintele de astăzi, Traian Băsescu, Ion Iliescu a lansat atacuri la adresa actualului președinte. Tania Radu rezumă două articole pe această temă.
Doi comentatori se ocupă astăzi de intervențiile publice dure ale fostului președinte Ion Iliescu, o scrisoare deschisă și un interviu. Scrisoarea deschisă i-a fost adresată miercuri președintelui Traian Băsescu. Acesta era criticat pentru afirmații făcute într-un interviu acordat revistei franceze Politica International și în care Ion Iliescu este pomenit mult și nu de bine. Iliescu răspunde, dar împotriva coroziv pe care îl face președintelui Băsescu, Cristian Pătrășconiu de la Cotidianul vede mai degrabă un autoportret involuntar. Tot ce spune Iliescu despre Băsescu i s-ar potrivi lui însuși foarte bine. Mentalitatea fanariotă, faptul că ar adânci conflictele din societate și ar legitima ura și chiar faptul că ar proiecta o imagine defavorabilă asupra țării prin intervenții în presa străină. În evenimentul zilei, Vladimir Tismăneanu spune că istoria îl va privi pe Iliescu nu ca pe Imre Noghi sau Dubček, ci ca pe un Deng Xiaoping al României. Scrisoarea trimisă președintelui Traian Băsescu este, cităm, o mostră de gândire unidimensională, închistată și antidemocratică. Regresiunea sa îngrijorătoare din ultimul an a contribuit decisiv la acuratețea acestui trist, dar implacabil verdict. Am încheiat citatul. Vladimir Tismăneanu formulează diferența dintre cei doi oameni politici. Iliescu reprezintă un trecut vetust, apăsător și tot mai toxic pentru România. Câte vreme, Traian Băsescu a optat categoric și decisiv pentru valorile modernității democratice. L-am citat. Explicația lui Tismăneanu pentru izbucnirea agresivă a fostului lider al PSD este condamnarea comunismului. Cităm, Iliescu nu-i poate ierta lui Băsescu faptul că dorește să rupă cu starea de buimăceală abil întreținută în care nimeni nu știe cine a fost erou și cine călău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Georgia a acuzat ieri Rusia la Consiliul de Securitate ONU că ar ascunde informații în cadrul investigării unui bombardament care a avut loc în luna martie în defileul Codori, la granița cu regiunea separatistă Abhazia. O comisie a Națiunilor Unite care a investigat cazul, publicând un raport luna aceasta, a spus că nu a putut ajunge la o concluzie cine ar fi organizat bombardamentul, iar diplomații citați de Reuters spun că nici nu se putea da un verdict în situația în care din comisie fac parte reprezentanții ai Rusiei, autorităților Abhaziei și ai Georgiei, care au poziții contradictorii. Vorbind la Consiliul de Securitate ONU, ambasadorul georgian Iraclia Lazania a spus ieri că atacul cu rachetă din defileul Codori, în care nu a murit nimeni, a fost un act de război împotriva Georgiei.
We feel that it was the act of war against Georgia.
Ambasadorul Lazania a mai spus că partea georgiană dorește ca incidentul să fie elucidat pe deplin și a cerut Rusiei să coopereze. Georgienii cred că racheta care a aterizat în martie în defileul Codori a fost trasă de un elicopter rusesc. Rusia este acuzată că nu a prezentat comisiei de investigație informațiile înregistrate de radarele rusești și că nu a cooperat la depistarea provenienței rachetei. Dar Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a misiunii rusești la ONU, a respins acuzația, spunând că în spatele atacului s-a afla georgienii înșiși. Discuțiile de la Consiliul de Securitate ONU au avut loc în contextul unui raport al secretarului general Ban Ki-moon despre situația din Abhazia, în care se face apel la autoritățile georgiene și cele abhaze să evite acțiuni de natură să ducă la reluarea ostilităților. Autorităților georgiene li se recomandă să retragă din zona de securitate o tabără pentru tineri în care se desfășoară activități de ordin cultural și patriotic. Activitățile culturale de acest fel, se spune în raportul secretarului general ONU, trebuie să aibă loc în așa fel încât să nu ducă la neînțelegeri, greșeli de interpretare și ulterior la violențe.
Dicționar european.
Sisteme parlamentare versus sisteme prezidențiale de guvernământ. Aceasta este tema dicționarului european, semnat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, care face și o comparație între sistemele europene și cel american.
Majoritatea statelor Europei sunt regimuri parlamentare, aici intrând de fapt și monarhiile, singura excepție fiind, până în urmă cu un deceniu, Belgia, unde regele putea teoretic să opună un veto oricărui proiect de lege. Dacă lăsăm la o parte Rusia și recenta derivă poloneză, singurul regim de tip cu adevărat prezidențial în Europa este Franța. În afara Europei, modelul regimului de tip prezidențial rămâne cel al Statelor Unite. Spre deosebire de sistemul prezidențial francez, numit în politologie dualist, deoarece un președinte poate coexista cu un prim-ministru dintr-un partid opus, rival, spre deosebire de acesta, sistemul american este monist. O situație de coabitare, cum se întâmplă deseori în Franța, este imposibilă în Statele Unite, deoarece președintele american cumulează funcțiile de șef al statului și de șef al guvernului. El este simultan președinte și prim-ministru. Relațiile dintre executiv și legislativ, dintre președinte și congres, sunt în Statele Unite relații de interdependență, de echilibru și control reciproc. Președintele Statelor Unite nu are dreptul să dizolve congresul, iar la rândul său congresul nu poate pune în joc responsabilitatea politică a președintelui sau a secretarilor de stat. Există, e drept, acea procedură de impeachment prin care președintele poate fi chemat în fața Senatului sub acuzații deosebit de grave, cum ar fi corupție, incompetență sau trădare. Președintele poate fi atunci destituit printr-o majoritate de 2/3 a senatorilor prezenți. Teoretic, președintele Statelor Unite nu are mari puteri și atribuții în domeniul legislativ. Acest domeniu îi revine exclusiv Congresului. Președintele american nu poate nici măcar lua inițiative legislative. El nu poate depune, cum face primul ministru francez, un proiect de lege spre aprobare pe masa Senatului sau a Camerei Reprezentanților. Din acest punct de vedere, Constituția americană prevede o separare și o independență totală a legislativului față de executiv și viceversa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre gradul de fericire a moldovenilor.
În lume, Moldova, și mai nefericit. Fiindcă, Doamne, cum să vă spun, mai multe prezidenți aici. Știți să mănâncă unul cu altul.
N-aș spune că sunt fericit.
Nu preferițile, că noi suntem de votața mult. Fericită, mersi. Fericită că există. Fericită că am mâini picioare. Fericită că am 3 copii.
Eu nu sunt fericită, ferească Dumnezeu. Eu nu mă plâng. Deci sunt copiii la un loc, le dau și-i toți ieri la mine. Și zinele mă alungă și nu sunt fericită deloc.
Mai multe despre fericirea sau nefericirea locuitorilor Moldovei în emisiunea Valentinei Ursu de mâine. Iar pentru duminică, Vasile Botnaru vă propune un amplu interviu cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii noastre în această seară este redactorul de la ziarul Evreiskaya Mestechka, Ilia Mariaș.
Газета рассказывает о том, как воскресенье в Бельцах прошло.
Ziarul scrie despre comemorarea victimilor Holocaustului care a avut loc duminică la Bălți. Bălțenii au ajuns în satul Reuțău, unde în anii războiului era un lagăr de concentrare. Locuitorii acestui sat moldovenesc îi ajutau atunci pe oamenii de după sârma ghimpată, aducându-le haine și mâncare. S-a vorbit românește și au fost prezenți foarte mulți tineri și mulți săteni, nu numai orășeni și conducători ai comunității evreiești. La rubrica Mari Pământeni avem un articol despre sculptorul Avram Melnikov. Scriem și despre cum medicii moldoveni l-au salvat pe academicianul Bersucher, care a vizitat recent Moldova și care s-a pomenit la un moment dat între viață și moarte. La rubrica Persona, un eseu despre Vladimir Vasilievich Spitzin, care e înotător profesionist și îndrumător al generației tinere. Ilia Mariaș de la Evreiască Amestecica. Emisiunea noastră se apropie de final. Înainte de despărțire vom repeta principala știre a ediției. Ultima zi a sesiunii parlamentare de vară-primăvară a coincis astăzi cu expirarea jumătate din termenul actualului Parlament. Spre deosebire de alte ocazii, majoritatea comunistă și deja foștii parteneri din opoziție au avut mesaje diferite în lumina ultimelor alegeri locale și a declarațiilor ostile ale președintelui Vladimir Voronin, care a anunțat ruperea parteneriatului cu opoziția și trecerea la confruntare deschise. Emisiunea noastră Moldova la ora 7 din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorul ei Alexandru Ieftode, și nu uitați de emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.